Při poslechu hovoru o víře posluchače Českého rozhlasu 6 zdraví Karel Vepřek. Dnes je mým hostem písničkář, výtvarník a skladatel extemporista Jaroslav Jeroným Neduha. Příležitostí mi byla jeho nedávná, vydaná, ztracená a znovu nalezená nahrávka z roku 1981 s kapelou Mezanin. Tam je také jeden z jeho největších hitů, Balada číslo 1, a od té se bude náš hovor odvíjet.
Jel stařec z Bílých hor a dlouhý hous mu vlál, a za ním šla smrt, on na kole jel a o život se bál. A za ním šla smrt, on na kole jel a o život se bál. On v horách skrytu žil a život neměl rád. Teď, když umřít má, jo, teď by rád žil, však pozdě pochopil. Teď, když umřít má, jo, teď by rád žil, však pozdě pochopil, že Bohu nestačí kadidlo pálit jen, že nechtěl ho znát, malou duši měl, světu nerozuměl. Že nechtěl ho znát, malou duši měl, světu nerozuměl. A dá, 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 dá.
Balada číslo 1, ta má dataci 1966, a je věnovaná Sváťovi Karáskovi. To už si v roce 66 znal k Sváťu Karáska?
Neznal jsem Sváťu Karáska, ale sepsali jsme tu baladu s Markétou Procházkovou, která skončila taky sebevraždou potom, když už přituhla normalizace. A stala se ta písnička v roce 78 na Silvestra na chartistickém baráku v Řepčici takovou hymnou toho večera, že Sváťa si vymyslel, že se bude říkat, co zaznělo za nejlepší píseň toho večera dlouhýho, že jo, a noci. A hrál tam Charlie Soukup a Sváťa a já, a myslím, že tam byl Londýn a Víťa Barka, no prostě spousta lidí, Jirka Kubíček, a oni říkali, jel stařec Bílej hor. A tak ten text začíná, jel stařec Bílej hor, ta balada číslo 1. A je to písnička, která si myslím, že Sváťovi se líbilo hlavně to, že nechtěl život znát, malou dušičku měl, světu nerozuměl. To je tam řečeno podle Sváti Karáska, doufám, že do dneška teologicky hezky, protože život nám je zdán se vším všudy, i s tím tělem, a všechno, co jsme dostali, tak proč bychom to neměli užívat? Hlavně teda rozumu, ne to tělo. A hlavně bychom měli nad ten rozum stavět cit a etiku a morálku a kurňa drát.
A to už si tenkrát v těch 18 letech byl tak teologicky vyspělý?
No, vyspělý teologicky nevím, ale vím, že jsem byl zvídavý, od 14 let jsem chodil, asi jsem byl nejmladší student základní školy, který chodil do univerzitní knihovny. A byl jsem tam teda přijat nějak ze schovývavosti, prostě ty paní mě zaregistrovaly a mohl jsem chodit napřed do všeobecné studovny a tak dále, že? A za chvilku jsem vypátral, že nahoře je oddělení vzácných tisků a rukopisů, a tam jsem zabrouzdal a tam nebyl nikdo. Nikdo nic nestudoval a byla tam vynikající paní profesorka historie, která seděla v kukani a byla nadšená, že někdo přišel. A když viděla, že tápu a hrabu se v dluhopisech Rožumberku a v něčem tak strašném, tak vyšla z kukani a položila přede mne obrovskou knihu, a to byla Dürerova Apokalypsa. Říkala, mladý muži, tohle by vás asi zajímalo více. Bylo mi asi 15 a byl jsem chycený.
Takže jsi byl chycený do osidel víry?
Do osidel kumštu a víry a samozřejmě jsem musel vědět, co to je apokalypsa a to už jsem věděl předtím, že a neboť jsem tu Bibli četl a do dneška čtu, ale spíš už čtu apokryfy a gnosy a přikláním se ke gnosy a jsem člověk věřící, ale i hned bych zakázal veškeré církve.
Ty používáš dvě jména, Jaroslav Jeroným, to je nějaké křestní jméno?
Nebo? Nebizmovací to druhé. Když jsem nemohl studovat tu VŠ Umprum, že nepřijali, tak pan doktor Pulec zařídil, že můžeme několik nás zájemců, Tomáš Florián, Dušan Hýbal, mohli jsme nastoupit v roce 69 na podzim na ČS Bohosloveckou Husovu fakultu. Vydržel jsem tam do ledna a utekl jsem. A abych mohl tu teologii začít studovat, tak jsem přijal nejnižší svěcení jako alumnus, můžeš mi říkat vaše ctihodnosti. A bizmoval mě a zároveň světil na alumna, čili žáka, studenta doktor Podolák, tehdejší biskup starokatolický.
Takže jsi biřmovaný starokatolík.
Já jsem biřmovaný a svěcený starokatolík a v Rakousku jsem pracoval na starokatolické církvi a myslím si, že to je církev z těch lepších, abych to řekl diplomaticky, ale jak člověk vidí v zákulisí jakékoliv církve, tak se mi zdá, že vždycky je tam, jde o tituly, moc, peníze a práci s lidmi taky samozřejmě. A myslím si, že některé církve pracují lépe s lidmi, některé hůře, a některé církve velmi touží po majetku a méně jim jde o to, aby lidem pomáhali. Mluvím velmi při zdi, všimnul ses?
Jo, necháme téma církví, vrátíme se k muzice a k umění. To tě popadlo kdy?
Muzika? No tak dědeček mi koupil kytaru a jeden pán mě naučil základní akordy a naučil jsem se doprovázet a zpíval jsem, já nevím, Niagáru nebo co mě naučil, on byl spíš na ty tremské, ale ty tři akordy a pochopil jsem, co to je dominanta a tak a úplně jsem samouk a na kytaru hraju doprovodnou kytaru a nemyslím si, že bych byl muzikant. Spíš jsem takovej hybatel, který přinese to téma hudební a pak to Jiří Hradec aranžuje a udělá z toho výbornou věc, já k tomu napíšu text a je z toho extempore. A nebo potom dál, že jo, potom, když už jsem se naučil víc, no tak najednou z toho bylo vlastně i s tou hořečkou 8 rokových operet skupiny Extempore a Mezanin.
Co to je za žánr roková opera?
Je to takový, že Extempore už jsme zakládali tenkrát jako výsměch muzikálu a jazz roku. Už v tom roce 74, tak jsme se tomu smáli, protože no, na muzikálu je toho směšného víc, i když například muzikál Jesus Christ Weber, tak ten mě naučil liché rytmy. Já jsem pochopil, že složené rytmy, liché rytmy, že to jde, že to není jenom v arabské hudbě a v turecký dechovce, ale že to má úžasnou logiku a že někdy to prostě lichý být musí. aby to mělo ten výraz, ale ten muzikál rozkošatelý, že jo, tak je to za A je to schéma a za B je to takový divadýlko pro ty střední třídy a je toho moc a je to rozmělněný, že? Takže i ten Weber pak nenapsal jenom Jesus Christ, který je výborný, ale no, ty slabší věci, že? A pak je z toho Fabrika na ty muzikály. No, a ten jazz rock, to byla taková samozřejmě Mahavishnu orchestra, McLaughlina, a to bylo výborný, no ale jak se vynořili následovníci, který mastili dlouhý soula odnikat nikam, tak to byla taková slepá větev a my jsme se tomu smáli a mělo to podporu schvalovacích orgánů, protože to nemělo texty, že jo, takže to prošlo. Tak, no a to jsme v roce 73-74 prostě nějak se z toho vylíhl útvar rocková opereta a to je řečeno i v tom názvu Rock and Jokes extempore banjo, aby to byl big beat a aby tam byl vtip, co jsme taky nechápali, jak stojí rockeři na pódiu a tváří se smrtelně vážně, jo, a nikdy žádný joke. Nic prostě, ani za sebe si neumějí udělat srandu prostě, že jo, a musí to být všechno pintlichato, tak to jsme se naučili taky, aby něco bylo dokonale odehrané, nějaký lauf, nebo to, a pak jsme to vždycky schodili, že jo, aby bylo odlehčení v textu nebo hudebně, prostě, aby tam byl ten joke, že jo.
Ty se s hudbou někdy živil?
Jako no, měl jsem svobodný povolání a jakž tak jsem se živil do toho roku 73, než jsem přišel o přehrávky takzvaným administrativním škrtem, když nás PKS vyškrtlo 1200 nebo 1500, přestože jsem přehrávky udělal. Jo? No, tak jsem se namích a našel jsem si v novinách vojenské stavby, mě přijali jako dělníka na stavbu, oblík jsem holinky a popad jsem lopatu, ale v Maringotce už zkoušel hned extempore. No a pak se mi podařilo odejít od těch vojenských staveb a kamarád Jirka Křeněk mě zařídil místo správce fotbalového hřiště na Hagiboru, tam byly tenisové kurty a já jsem měl kantýnu ve vlastní režii a byla tam klubovna, zkušebna a tam se naskoušel pohřeb Funebráka a asbestovej guláš, ty první rokový operety a dělali se tam soukromí koncerty a akce a jam sessiony a chodili si s náma zahrát i muzikanti, kteří se živili právě třeba tím jazz rockem a byli úžasní instrumentalisti, ale chyběl jim ten joke a ten jam session, nebo já nevím co, nebo ta pohoda.
No. No a jak to pokračovalo dál?
No pokračovalo to dál tak, že prakticky jsme dělali třeba dva pořady za rok a v roce 77 se nám podařilo díky Karlu Srpovi a jazzové sekci s Milou čtyř Vyselců, kde už byl taky Mikoláš Chadim a už tam nebyl Jirka Hradec, že? A už tam nebyl Vlasta Marek, jeden ze zakládajících členů extempore, bubeník, že? A potom velký guru a mystik a tak dále, prostě velmi pracovitý člověk, který se dal jinou cestou, no tak v Lucerně zazněla Milá čtyř Vyselců k velké nelibosti STB a to už jsme byli amatérská kapela a byli jsme schovaní pod panem Kulichem, klobouk dolů, svaz lidových hudebníků, jak se to jmenovalo. A na tom bylo pikantní to, že jsme měli 18 korun na hodinu na chlapa za hraní muziky, což byly úžasné peníze, že? Ale hlavně nám nikdo nekecal do textu. Tam se nepředkládali texty ke schvalování, což na PKS bylo horší, že jo. Tam se mě ptali u přehrávek na PKS, kdy se narodil Lenin nějaký, co já vím, to budu pamatovat, kdy se nějaký vrahoun narodil, že jo. Pamatuju si důležitější věci. Ale 77 Milá Čteš Viselců v Lucerně byla velká bomba, myslím si, že vrchol našeho snažení. Pak ještě 78 číslo popisný. No a pak to šlo dolů a pak jsem byl unavený a výslechy houstly. A já jsem se musel živit samozřejmě manuálně, jako všichni, dělal jsem skladníka, OPBH a podobně. Pak jsem přes Karla získal, že jsem svažoval igelitový pytlíky, jako Kamila Můčková, zaučoval jsem mailu, jak se to dělá, a byla to práce domácí, byla spousta času na muzicírování, až se vylíhnul ten mezanin a bylo tolik času, že se dalo utíkat před špatnými daty, jako třeba 21. srpen a tak, nebo VŘSR, nebo co měli ty svátky, těch jejich svatých, na Slovensko do hor a chodit dlouho, třeba celý léto po horách. Ta práce se udělala dopředu a psal jsem si.
A co tvůj rodinný život?
Rodinný život byl velmi pestrý, abych tak řekl, ale myslím si, že se všemi ženami, se kterými jsem se rozvedl, tak nakonec jsme zůstali přátelé a snad jsem se i o ty děti tak nějak postaral a jsem rád, že ty děti jsou a že jich je hodně, protože...
A jaký jsou ty počty?
No 7 dětí mám, jako v Sarajevu. A všechny ty děti musím zaklepat, tak se snažej a někam to dotáhli.
Sedm dětí s kolika ženami?
Se 3 ženami, prosím pěkně. A ty nejmladší se učí taky dobře a budou studovat a doufám a taky něco budou dělat. Nemůžu ty děti tlačit tomu, aby šli v mých šlépích, ale Samuel je herec, Martin je umělecký kovář, Áňa je grafička, Barata je nejlepší dechař v Praze, Ráma je trochu odrodilý, abych tak řekl, ale doktor ekonomie a podniká a když ho to baví, tak aj to dělá takhle. No.
Co to mají za zvláštní jména, ti tví synové?
Taky jsem podlehl takovému, že jsem si oblíbil Ráma Jánám a Mahabharátám a ten indický vliv a prosadil jsem jméno Ráma a Barata. Musel jsem mít povolení z Ústavu pro jazyk český, že ta jména nejsou zkomolena. A myslím, že to klukům vůbec nevadilo v životě, že se jmenují Ráma a Barata.
A žijí některé tvé děti v zahraničí?
Nežijí, ale myslím, že Áňa, Samuel, Martin, takže mají rakouské pasy a občanství, ty se narodili ve Vídni a můžou se rozhodnout už, jak chtějí.
Takže ty nezůstali v Rakousku?
Nezůstali, ale Martin tam dojíždí za prací a tak, jak co je, že jako umělecký kovář je to těžký. No a já jsem si nechal rakouský občanství, protože nikdo za mnou nepřišel a neomluvil se, že jsem pod nátlakem byl vystěhován. A neřekl pane Neduha, a to za to propuštění ze státního svazku, těch 17 tisíc tady máte zpátky a omlouváme se, víte, a ty, co vás dotlačili, ty budou potrestáni, že? No.
Ty jsi musel zaplatit 17 tisíc?
Ano, za propuštění ze státního svazku.
A kde jsi na to tenkrát vzal? To bylo hodně peněz, že?
No, to mě zachránil jeden kamarád, který si za těch 17 tisíc koupil ode mě veliký obraz, olej na plátně, pokušení svaté Antonie. Jo, Standa Bezděk, nemůžu ho sehnat, nevím, bych si ten obraz od něj koupil zpátky, nebo ho aspoň potkal a poděkoval mu, že jsme byli tak domluveni, že až bude doba jiná třeba někdy, no tak se sejdem a nevím, ztratil se mi nějak. No. A prostě vidím to všechno jinak.
Takže to každý, kdo chtěl tenkrát jako vycestovat, tak se musel takhle vyvázat.
No, zaplatit za vzdělání. No a moje žena Lenka tak měla 7 semestrů univerzity a moje vzdělání nějak to vypočítali na 17 tisíc. To bylo jako vykoupení se z otroctví vlastně. Jo? Velmi potupné. No? A já teda odbočím od té muziky, už jsme stejně daleko, že jsme v tom životě, tak si myslím, že velká chyba všech, kteří tehdy pekli samet, tak ho upekli tak sametovej, že tyto věci měly být teda řešeny. Jo?
Přesto jsi se vrátil hned?
Vrátil jsem se hned, hrál jsem, myslím, 7. prosince 89 ve Vítkovické hale s Karlem Krylem, byl tam Plíhal, Nohavica, Dobeš, nepamatuju se, kde všechno, ale byla to první rána do vazu, protože když jsme v šatně umělců s Krylem říkali, ale komunisti musí být potrestáni, musí být zabaveny majetky, prostě estebáky potrestat, že jo, do Kvančic, kdy to bylo 40 let teroru, že jo, spousta mrtvých, pracovní tábory, jo, ožebračení lidé, jo, sebraný majetky, zemědělci, že jo, soukromí a tohle všechno, tak se ozvalo zborově, nejsme jako oni. A my jsme...
To se ozvalo odkud?
No, z těch našich kolegů, kteří žili tady, jo, a my jsme až teda později pochopili, že mnozí z nich měli máslo na hlavě, ale nás to strašně zdeprimovalo teda s Karlem Krylem, takže jsme se vzdali honoráře a jeli jsme se studentama na kolej, kde jsme spali a s těma jsme se bavili a ty byli normální, ty nám rozuměli, že jo. A s těma jsme seděli, popíjeli a pak jsme hráli ještě v Olomouci, pak jsem šel do Prahy a říkal jsem si, půjdu do Špalíčku, nepůjdu. A šel jsem přes Karlův most a jak jsem šel s tou kytárou a padla mha a u toho kříže, toho nepomuckýho, chudáka, nevinného, tak jsem říkal, teď se vynořej z mlhy, hoděj mě i s tím futrálem do té Vltavy a třeba do plavu, třeba mě ty turbíny nesemelou do plavu až do Hamburgu. Ale pak jsem přišel na Malostranský náměstí a tam byla největší ťavka teda. To už bylo, já nevím, 8 večer a tma, pusto, všechno zavřený. Jo? Ještě šedivější, než když jsem odjížděl v roce 83, že byla ta Praha šedivá. A já jsem nevěděl, komu mám zavolat, nebo to, že měl jsem komu zavolat. Říkal jsem si, tak ještě nebudu je obtravovat, tady se někde najím. Jo? A tam takový 30-letý stál na zastávce tramvaje, říkal, dobrý večer, prosím vás, já, kde bych se tady najet, víte, já jsem tady delší dobu nebyl, já jsem přijel z Vídně. A on se na mě podíval a říkal, jo, z Vídně, tam jste si váleli šunky za tím, co my jsme tady bojovali proti komunistům. A utek do mlhy. A já tam stál s otevřenou hubou a říkám, tak to je taky nějaký statečný bojovník proti komunistům, zatímco já jsem si válel šunky ve Vídni, kam jsem nechtěl odjet, že jo, jsem byl do toho dotlačený. No tak jo, tak jsem šel k té buce, jsem našel fungující a zavolal jsem kamarádům a odjel jsem taxíkem na Vinohrady a byl jsem spasen, protože Zbyněk Popač Bána běžel pro pivo, že jo, a kecali jsme do rána. No a pak už jsem v lednu nebo už v prosinci obnovil extempore a bylo to úžasné, že jsme se sešli potom při druhé návštěvě Praze v Blatnice všichni a já jsem přijel z té Vídně a všichni lidi, nebo který byli k mání, že jo, tak přišli mě pozdravit po, jako při návratu vlastně a povídali jsme si a to a brečeli jsme si na rameni a viděli jsme to pořád, ale jakože to bude růžový a že konečně teda budeme hrát a taky jsme hráli, že jo, hned bylo extempore a objížděli jsme celou republiku a bylo to dobrý a natočili jsme první desku u Suprafonu a tu desku nám posrali zvukaři, který tam seděli ještě od doby předtím, protože když se to míchalo, tak to nějak smíchali šíleně a my jsme se až teprve později dověděli, že jsme jim měli dát pár tisícovek, aby šli na pivo a smíchat si to sami a tak dále, že jo. Ale jsme byli naivní, ale hrálo se, no a hrálo se, ta doba na to byla prostě, že jo, sály byly plný a divadla a kulturáky a kluby a těch klubů bylo hodně, no a pak to pomalu začalo odcházet.
No jak je to dneska, jak to vidíš dnes?
No ještě řeknu, že bylo takový, když vyšlo Miláč tež Vyselců, jako CDčko s mým bukletem, kde byl komiks nakreslený, tak mělo být 13 koncertů, jako takový propagační turné, to dělala Blanka Štrejblová, nakonec těch koncertů bylo asi 50 a ty kluby byly ještě. Jo? A teďkon to vypadá takhle, že v březnu 22. hrajeme v Ponorce v Olomouci, celá kapela, 23. hrem ve Strážnici na nějakém festivalu Česká nová vlna alternativa a když jsem se k tomu snažil připojit nějaký kluby, ještě když budem tak daleko, že bychom opět zahráli v Noře, v Kopřivnici a tamhle a to na té Moravě, jak jsme to kdysi objížděli ještě před 8 lety nebo to, no tak jenom z jednoho klubu mi odpověděli z Rožnova pod Radoštěm, že na kapely peníze nemají a že dělají živou muziku dvakrát do roka a hrajou jim tam za hubičku místní, jinak diskotéky. A tak je to po celé republice, že jo, a na hudbu k poslechu, jo, koncert, prostě nezájem. A to je i v Praze, že to je jako hrát někde a přinutit ty lidi, nebo vůbec, aby přišli lidi, kteří chtějí poslouchat texty a trošku komplikovanější muziku, nebo jako to, tak je to špatný, no.
Jak si to vysvětluješ?
No, mládež tíhne jinam a jedná se i o peníze, jako jestli mají dát 100 na vstupný na koncert, anebo jít na diskotéku, kde se vstupný neplatí a tam se zmastit a zbalit holku, tak je to asi pro ně jednoznačný, kam půjdou.
V dnešních hovorech o víře jsme si povídali s Jaroslavem Jeronýmem Neduhou. Od mikrofonu se loučí Karel Vepřek.